Aurrera goaz gaurko saioarekin, Kale Gorrian Infozazpirratiko sintonian, eta segidan gaurgo izen izango den prentxorreko baten edukia aurreratu behar dizuegu, izan ere, hezkuntza plataformen topagunea aurkeztuko dute gaur, eta horren baitan lonferik gabeko herria dinamikaren zehaztapenak edo xetasunak ere emango dituzte, hori guztia gaur izango da, eguardiko 12etan Bilboko La Bolsan izango den prentxorreko batean, eta horren inguruan hori guztia aurreratzeko, informazio hori guztia aurreratzeko, gaur gurean dugu Gasteizko Hezkuntza Plataformako kide Miren Larrion. Miren, egunon?
Egunon.
Bueno, epatu dugu eguardian gaur prentxorrekoa, Hezkuntza Plataformen topagunea aurkezeko, ez da?
Bai, hola xe da. Lehenengo eta behit, badakigu inorrez gaituela ezagutzen, bueno, hori eta ere guzti zuzena, ez? Baina topagune bezala oain artez garela inona bertu, gara plataforma ezberdinak tokian tokiko lanean ibiltzen garena, orduan gutxi gora bera badugu gure ezagutzen gaituzte gure herrietan, edo hirietan. Baina, era ama komun batean, pues, martxan abiatu nahi dugun dinamika oso interesgarria iruditzen zaigulako, pues, prentzaurreko honetara ditzen nahi gara. Bai.
Bueno, gorko prentzaurreko orduan, egordiko ama bietan, La Bolsan, Bilbon izango da hori guztia. Kontaiguzu, zer da Hezkuntza Plataformen topagunea eta zeintzuk eragile biltzen zarete plataforma honen baitan?
Bai, bueno, Hezkuntza Plataforma topagunea lehenengo eta behin da oso leku irekia. Guk uste dugu horretan nahi duena lekua daukala. Hau da, orain arte plataformak elkartzen baldin bagara ere, leku irekia da ikastetxeak ere elkartzeko nahi baldin badute edo normanakoak ere bai. Baina, printzipioz, elkartzen ari garenak, une honetan gara plataforma, koordinagune edo bilgune ezberdinak. Lau herrialdetakoak, hasiera batean elkartzen hasi ziren Bizkaikoak eta Gipuzkoakoak, baina handik aurrera pues bueno, Arabakoak ere hurbiltzen hasi gara eta Nafarroakoak ere bai. Orduan momentu honetan lau herrialdetakoak elkartzen ari garela, momentu iparralde usten ari gara beste gauza baterako, gure dinamikak momentu honetan lonzeren aurrean plantatuta daudelako. Eta horretan elkartzen gara, pues hori ezatzen dugu eskezka amankomuna dugulako eta planteamendoak baldin bada amankomunean eramateko, baina beti errespetatzen tokian tokiko dinamika eta errealitatea.
Miren, baina ikasleak, irakasleak, ordezkari sindikalak, ikastetxetako edo ikastoetako langileak, zehazki nortzuk biltzetzarete?
Pues leku ezberdinetan ere era desberdinetakoa gara. O sea, que esango dizudana ez da homogeneoa ez da. Baina orokorrean bai saiatzen garela hezkuntza komunitateko kide guztiak egotea. Neu esaterako gurasoa naiz eta guraso bezala joten naiz Gasteizko Hezkuntza Plataformara. Baina horretaren egia da irakasleak dira batez ere, baina ikasleak parte hartzen dute gurekin batera. Eta esaten dugunean ere irakasleak, bueno, dira batzutan dira zuzendariak, edo irakasle arruntak, edo ikasketa buruak, berdin dio, guztiontzako dago hor lekua, gauza bat kezkatzen gaitulako guztiok. Orduan, lekua dago guztiontzako. Eta, kasu batzutan ere sindikatuko kideak etortzen dira, baina beti norbanakoaren izenean, hau da. Guk ordezkatzen dugu gure burua. Eta gero eramaten dugu dinamikak edo ekintzak aurrera, gure zentroetan, edo aldugun neurrian.
Bueno, kontua da, hezkuntza komunitatea alden neurrian batzea, lonzari aurre egiteko, orduan?
Bai, halaxe da. Eta momentu batean ere ikusten dugu hezkuntza sistema propio ere iki behar dugula. Eta, elkartzen gaituna ez da bakarra erantzuteko dinamika bat. Planteatzen duguna ere, da, gaur egun dugunarekin ere ez gaudela ados, eraiki behar dugula beste sistema berri bat, baina eraikitzeko aukera paregabea da, lomzeri ezetzezatea. Ze baldin badakigu, zerbait gustatzen ezaiguna da, inposatu nahi diguten lomze hau. Orduan handik abiatuta, eri irauli nahi dugu egunean duguna, eta sistema propio berria eraiki.
Bueno, hori xe da gorkoan era aurkeztuko duzuena, lomzeri gabeko herria dinamika.
Bai, ala zera. Guk ere planteatzen duguna, pues, plataforma gara, esan dudan bezala tokian tokiko, eta honetan ere bai planteatzen duguna da txikitik handira jutea. Orduan, hasiko ginateke sume-sume, lonzeri gabeko ikasgela. Osea, lantzea gela ezberdinetan, eta adostea gela horretan ez dugula onartuko lonze, orduan lonzeri gabeko gela, egingo genuke, lonzeri gabeko geletatik mailetara, posible baldain bada ziklora, lehen hezkuntzako zikloa lonzeri gabe, horrela ikastetxera llegatzeko. Lekuan hori leku batzutan izango da ere bai ikastetxea, eskola ikastola lonzeri gabekoa, edo egongo dira gela batzuk lonzeri gabe, Eta posible baldin bada ere, gero kalera salto egin nahi dugu, lonzeri gabeko auzoa, gai hau ere bai gizartera pasatu, lortzea ere bai gure bizilagunak, auzokoak elkartzea horrekin, eta momentu batean lonzeri gabeko herria. Zinezten dugu lonzeri ezetze ezateko beharrezkoa dela gizarte osoaren parte hartzea. Orduan estatuko genuk ere bai, edo sinadura bilketa ere bai planteatzen dugu, baina beti gure ikastetzetan azita. Osea, ez dugu sinesten ere bai, hau posiblea dela gizarteak ezatea, guk ikastetzetan ez badugu ez argia esaten, eta zergatik ez, eta zer den eraiki nahi duguna. Orduan txikian azita, handian bukatzeko. Eta planteatzen duguna da, momentu batean, lontzeri gabeko herri guztiak, lontzeri gabeko euskal herria lortzea.
Bueno, maia batean bada dinamika desobediente bat, nola baita esaterren?
Erabat, baina zinezten dugulako horrelako inposak eta injustoen aurrean gelditzen zaigun bide bakarra argi dago gurea defendatzea. Gurea defendatzea suposatzen duela hoiei kasu ez egitea? Pues hori suposatzen baldin badu, baina defendatu behar dugu. Oso garrantzitsua da hemen kolokan eta jokoan dagoena gure seme alabak, gizartearen etorkizuna, esaten denean eske hezkuntza sistema honi aurre egingo dio, sistema igual bai, baina pertsonak ez. Eta guk defendatu behar duguna da urrengo urtean martxan jarri nahi dute ja lehenengo 3., 5. mailan LOMCE, 3. mailako ikaslei azterketa kanpotarrak egiten, gainera erabakitzeko arratsalde bakar batean zen neurriak hartu behar diren, hemendik beste urte batera hasiko dira ere bai errebalidaekin, hori ez da onargarria. Orduan egin behar duguna da horri aurre egin, baina batez ere gurea defendatzeko. Ezin dugu utzi hau pasatzen.
Bueno, Miren, gaur lonzeri gabeko herria dinamika aurkeztuko duzue, xetasun batzuk ere emango dituzue prentsaren aurrean, hezkuntza plataformen topagunea ere, zuk aipatu duzu moduan, bueno, jendarte eratu egingo duzue, pixkanaka ezagutua izan dadin Euskal Herri mailan, eta nik egiten dizuen galdera bukatzea aldera, orain bai, Miren, baldago hau martxan esan dut, dinamika hauek edo baldaudea dibideak edo dinamikak martxan, leku zehatzetan?
Bai. Azken finean, guk ere ideia hau hartu dugunean, jada herri batean hau garatu delako eta oso dinamika polita sortu delako. Eta gaina, baliogarria dena ere bai, herria barnebiltzeko eta amankomunean jartzeko. Eta momentu batean ere bai, eta hau beste adibide bat da, Orion bezala kurrikulum propio, baina herriaren kurrikulum propio garatzeko. Zodan, bai, adibidea dugulako eta ikusten dagulako hau posiblea dela martxan jartzen ari gara. Bai.
Bueno, xetasun guziak, gizue, gaur eguardian emango dituzera, prentxorreko horretan, Bilboko Labolsan, baina, bueno, guri behintzat, oraingoz, Miren Larrionek desente aurreratu digu. Gaur, hezkuntza plataformen topagunea aurkeztuko dela, eta beraien dinamika nagusia lonzerik gabeko herria. Miren Larrion, mila esker.
Eskerrik asko zuei.